În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu și vă salut călduros în numele lui Iisus, Mântuitorul nostru. Suntem în plin studiul pildelor Domnului Iisus, însă mă văd silit să aduc astăzi înaintea dumneavoastră un alt subiect. Emisiunea aceasta am intitulat-o În numele adevărului și, dacă ați sesizat audiind-o, am încercat de fiecare dată să spun adevărul în dragoste. Chiar dacă aceasta nu mi-a adus întotdeauna popularitate, un aspect după care aleargă toți prezentatorii de emisiuni din vremea noastră, chiar dacă adevărul Cuvântului Sfânt a mai deranjat pe unii și pe alții, am continuat să o fac și pe mai departe, ca unul care știu că lucrarea aceasta mi-a fost încredințată de Dumnezeu, iar socoteala o voi da toată numai Lui. Adevărul nu place tuturor. Celor care iubesc păcatul nu le place să audă despre Dumnezeu și despre judecata viitoare. Și doar pentru că nu le place unora, nu înseamnă că nu vor avea parte de ea și nu înseamnă că nu trebuie să vestim mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, creștinismul zilelor noastre a fost din nou lovit, a câta oară, încercând să fie discreditat, iar credința în Hristos să fie zdruncinată din temelii. Una din descoperirile recente se pare că a dat la iveală un manuscris ce se crede a fi fost scris de Iuda, vânzătorul Domnului. Cei care ați aflat această informație și sunteți gata să-i dați crezare, vă provoc să analizăm manuscrisul acesta în lumina scripturii și a logicii, după care puteți să dați un verdict. Cu mai multe detalii vom continua după o cântare spre slava lui Dumnezeu.
Acum cu spre el, te-ntoarce de grabă. Tot ce ai greșit, păcatele îți va ierta. În numele Lui primești mântuirea. De lacrimi amare, de la pierzare te va salva. Tu ai nevoie de pace, tu ai nevoie de dragoste, tu ai nevoie de lumina Domnului Iisus. Ascultă cum El te cheamă, o vino cât mai degrabă. Iisus te iubește și dorește să fii mântuit. Tu ai nevoie de pace, tu ai nevoie de dragoste, tu ai nevoie de lumina Domnului Iisus. Ascultă cum El te cheamă, o vino cât mai degrabă. Iisus te iubește și dorește să fii mântuit.
Doar două versete vreau să citesc din cartea Apocalipsa, capitolul 22, unde iată ce a descoperit Duhul Sfânt apostolului Ioan. Versetul 18 și versetul 19. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea cea sfântă scrise în cartea aceasta. Amin. Bunule Părinte, Tată prea iubit, venim din nou în numele lui Iisus, Domnul nostru, pentru că vrem ca și astăzi să căpătăm învățătură de la Tine. Iată că suntem puși, o Doamne, din nou la zid. Iată că din nou, Doamne, lumea se ridică împotriva Ta așa cum a făcut-o și atunci când era în viață. Din nou, te rugăm să ne dai înțelepciune și călăuzire, să ne dai lumină, pentru că noi știm că adevărul este la Tine, pentru că noi știm că Tu ești adevărul. De aceea, luminează-ne, o Doamne, pentru ca în vremuri atât de confuze, cum sunt aceste vremuri din urmă, noi să nu ne rătăcim, ci să rămânem lângă Tine, lângă adevărul cuvântului Tău. Să rămânem, o Doamne, în lumina Ta. Te rog, în numele lui Iisus, binecuvântează-ne și în această zi, ca să putem să înțelegem adevărul și să trăim acest adevăr. Fie binecuvântat numele Tău cinstit și lăudat, astăzi și în veci. Amin. Dragii mei, doresc în cele ce urmează să vă familiarizez cu o nouă tactică demonică menită a discredita creștinismul și pe Hristos. De 2000 de ani, biserica a fost ținta lui Satan, căutând pe orice cale să o nimicească. Însă despre această biserică, Domnul Iisus însuși a spus, citez: Eu îmi clădesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Am încheiat citirea. Și vai, câte încercări n-au fost în trecerea vremurilor de a șterge de pe fața pământului pomenirea Bisericii lui Hristos. Dar, așa cum spune Psalmul 84, creștinii au înaintat din putere în putere, pentru că în ei și cu ei a fost Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa cum poate ați auzit sau ați văzut la știri, se vorbește tot mai des în zilele acestea despre o nouă evanghelie, Evanghelia după Iuda. Ea a fost descoperită accidental în urmă cu câțiva ani, iar recent a fost tradusă din limba ebraică de un grup de experți în domeniu. Chiar înainte de a pregăti mesajul acesta, am studiat conținutul acestei așa zise epistole, cuvânt cu cuvânt, deoarece a fost dat publicității și fiecare poate să-l consulte sau să-l studieze. Durerea mea mare a fost să constat că atâția oameni, care înainte nu s-au îndeletnicit deloc cu studiul Bibliei, acum sunt atât de interesați de această așa zisă descoperire, și se bucură să vadă cum noroiul acestei noi evanghelii murdărește sacrul adevăr. Ateii și toți împotrivitorii creștinismului vin acum și spun că Biblia nu e adevărată și că Iisus a fost un farsor și un mincinos. Ei ignoră în mod deliberat cele 66 de cărți ale Bibliei și iau de bun un manuscris care în proporție de 25% este degradat și nu se poate citi. Vreau să vă invit ca împreună cu mine să căutăm să vedem care este adevărul. Creștinul nu se teme de nicio descoperire a științei, pentru că toate dovedesc, mai degrabă sau mai târziu, faptul că Biblia este adevărată. Dar ce este cu această nouă Evanghelie? Mai întâi de toate, cel ce a scris-o s-a dat drept Iuda Iscariotianul, ucenicul care l-a vândut pe Domnul Iisus pentru 30 de arginți. Teoretic, există această posibilitate ca el să o fi scris, dar tot la fel de bine putea fi scrisă de oricine altcineva în numele lui Iuda, ca și cum el ar fi scris-o. Nu există însă nici cea mai mică probă că el, Iuda, ar fi scris-o. Dar, de dragul discuției, să admitem că ea ar fi fost scrisă de el. Cine a fost acest Iuda Iscariotianul? Biblia nu ne arată în detaliu când și cum Iuda a fost chemat de Iisus să-l urmeze. Știm despre el atât cât evangheliile ni-l descriu și primul capitol din Faptele Apostolilor. În cei 3 ani și jumătate, Iuda, ca și ceilalți 11 ucenici, a fost în prezența și în preajma Domnului Iisus, fiind martor la multe minuni, ba chiar el însuși a făcut unele minuni atunci când au fost trimiși 2 câte 2. Biblia ne spune că Iuda era administratorul sau, dacă vreți, contabilul grupului de ucenici. Toți aveau o singură pungă și Iuda era cel care o păstra. Din anumite motive însă, a venit o vreme, a venit o zi când el a început să fure din banii pe care unii sau alții îi dădeau și care erau în realitate ai tuturora. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 6, stă scris, citez: zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Am încheiat citirea. Evanghelistul Ioan remarcă bine faptul că Iuda nu avea grijă de sărmani, nici nu-i păsa de ei și era pe deasupra și un hoț. Cât tupeu a trebuit să aibă să fure din bani, deși știa prea bine că Iisus cunoaște gândurile tuturor, deci și pe ale lui. Când un hoț fură și apoi se duce pe stradă, afișând o față nevinovată de cetățean onorabil, e oarecum de înțeles, căci el știe că oamenii nu-l cunosc. Dar când știi că lângă tine e Fiul lui Dumnezeu care cunoaște totul, parcă ți-ar fi rușine să o faci. Nu și pentru Iuda. Iubirea de bani i-a întunecat inima și i-a aruncat sufletul în iad, pentru că l-a vândut mai apoi pe Domnul Iisus pentru 30 de arginți. Să ne întoarcem acum. Celor ce spun că Iuda ar fi autorul acestei epistole, acestei evanghelii, nu vreau să le rănesc sentimentele. Recunosc că s-ar putea să fie adevărat. Dar nu uitați că în cazul acesta, eroul dumneavoastră este prezentat de Biblie ca un nemilos, ca un hoț și ca un iubitor de bani, ceea ce în canonul biblic este idolatrie. Dacă un om cu un caracter moral bolnav este autorul unei epistole și pretinde că prin ea vrea să învețe lucruri bune, dați-mi voie să mă îndoiesc de valoarea învățăturilor acestora. Eu personal mă feresc a primi lecții de cinste și corectitudine de la un hoț. Ce învățături sănătoase pot primi de la unul care fură și minte? Ce sfaturi practice poți lua de la unul care, în loc să te apere de dușmani, te vinde de dragul banilor? Într-un fel, m-aș bucura să se poată dovedi că acest manuscris este opera lui Iuda. Pentru motivele pe care vi le-am spus mai înainte și pentru altele, aș cataloga această lucrare fără nicio valoare și aș arunca-o la primul coș de gunoi pe care l-aș întâlni în cale. Citind cuvintele acestei așa zise evanghelii, te mai izbești de o problemă. Cel care este prezentat acolo ca fiind Iisus nu este cel pe care îl cunoaștem noi din celelalte evanghelii. Cele patru evanghelii și primul capitol din Faptele Apostolilor ne arată un Iisus sfânt, milos, sobru, iubitor de oameni. Toate cărțile biblice care îl descriu pe Iisus sunt într-o unitate desăvârșită de opinie. Când citești însă acest manuscris, te uimești când faci cunoștință cu acel Iisus pe care ea îl prezintă. Nu este Domnul Iisus pe care eu îl cunosc. De exemplu, vă dau doar un exemplu. Autorul acestui manuscris menționează de 5 ori că Iisus a râs de ucenici, a râs de frica pe care aceștia o încercau în acele zile teribile. Nu găsim scris nici măcar o dată că Domnul Iisus ar fi râs. Se poate că a zâmbit, era și el fiul al omului, dar nici într-un caz Domnul Iisus nu a râs. Nici n-ar fi stat bine Fiului lui Dumnezeu în acea postură. El venise în lumea noastră să moară pentru păcătoși, era mereu ținta atacurilor vrășmașilor, noaptea se ruga, iar ziua vindeca și învăța pe oameni. Găsim însă scris că la mormântul lui Lazar a plâns. A plâns de durerea Martei și Mariei. Apăsau prea greu pe umerii lui problemele noastre și păcatele noastre ca el să râdă. El vedea în duh scene grozave, cum Satan și demonii lui căutau să nimicească pe cei care erau subiectul dragostei sale. Un tată, când își vede copilul bolnav pe pat, nu poate să râdă. Lumea întreagă zăcea în cel rău, spune Biblia, era pe brațul lui Satan, de unde el, Domnul nostru Iisus iubit, a venit să o elibereze. Nu, dragii mei, indiferent cine a fost autorul acestui manuscris, Iisus care este prezentat acolo nu este Iisus pe care eu îl cunosc. Încă un aspect interesant care solicită atenția este și următorul. Iuda se prezintă pe sine ca fiind favoritul numărul 1 al lui Iisus. Într-o zi, Iisus i-ar fi spus următoarele cuvinte: pentru că ceilalți 11 nu sunt în stare să înțeleagă nimic, te iau cu mine ca să-ți dezvălui ție unele taine cu privire la vremea sfârșitului. Biblia ne spune, dragii mei, exact contrariul, că din cei 12 ucenici, cei mai apropiați Mântuitorului au fost Petru, Iacov și Ioan. Pe ei Domnul i-a luat cu sine la schimbarea la față de pe munte. Pe ei Domnul i-a luat cu sine la învierea fiicei lui Iair. Pe ei Domnul i-a luat cu sine în Ghețimani în noaptea în care a fost vândut. De nicăieri nu rezultă că Iisus ar fi avut o afinitate mai deosebită pentru Iuda. În niciun caz, Domnul nu i-ar fi discreditat pe cei 11 în fața lui Iuda, așa cum autorul manuscrisului pretinde. Atunci când mama fiilor lui Zebedei a venit cu propunerea ca cei doi fii ai ei să fie unul la stânga și altul la dreapta, Iisus i-a luat deoparte pe toți și i-a învățat cu dragoste despre taina slujirii. Iisus, cel pe care eu îl cunosc, n-ar fi vorbit de rău pe ceilalți 11 în prezența lui Iuda. Nu, dragii mei, nici de cum. Într-una din situațiile prezentate în manuscris, Domnul Iisus ar fi făcut următoarea afirmație. Citez: cine este cel mai puternic printre oameni, printre voi și desăvârșit ca să se ridice și să stea înaintea mea? La care ucenicii toți ar fi răspuns: noi suntem aceia. Chiar dacă au spus aceste cuvinte, ei n-au fost în stare să se ridice și să stea în picioare înaintea lui Iisus, cu excepția lui Iuda, afirmă autorul acestui manuscris. Iuda spune despre sine însuși, în acest manuscris, dacă cu adevărat el este autorul, că el este desăvârșit și chiar s-a ridicat în picioare ca să arate lui Iisus lucrul acesta. Dar tot el spune acolo că n-a putut să-l privească pe Domnul în ochi. Mai departe, Iuda i-ar fi spus lui Iisus: știu cine ești și știu de unde ai venit. Ai venit la noi de pe tărâmul nemuritor numit Barbelo și eu nu sunt vrednic să rostesc numele persoanei care te-a trimis. Am încheiat citirea. Interesant, nu? Niciunul nu are curajul să se ridice în picioare și să spună că este desăvârșit, cu excepția lui Iuda. El, hoțul, mincinosul, nemilosul și idolatrul se ridică în picioare spunând că este sfânt, că este desăvârșit. Și apoi, de unde până unde acest tărâm veșnic numit de Iuda Barbelo? Unde se arată în Biblie așa ceva? Când a pomenit vreodată Iisus despre așa ceva? El spune doar că există o împărăție a lui Dumnezeu și atât. În continuarea acestui manuscris, Iuda pretinde că Iisus i-a descoperit tot felul de taine din univers, asupra cărora nu vreau să insist. Este vorba acolo de 12 lumânări, de 6 ceruri, apoi iarăși de 72 de lumânări și de 72 de ceruri. Iisus, pe care eu îl cunosc, s-a ferit întotdeauna ca să dea prea multe explicații despre lucrurile sfinte, despre lucrurile din ceruri. Chiar și atunci când ucenicii l-au întrebat care vor fi semnele venirii lui, nu le-a dat semne din cer, ci de pe pământ, pe care să le observe. În discuția cu Iuda, acel străin Iisus pare să ofere fără rezerve tot felul de informații cu privire la organizarea cerească. Iisus din Biblie le-a spus ucenicilor, nu-i treaba voastră să cunoașteți vremurile și soracele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, pe când Iisus din Evanghelia după Iuda dă cu generozitate tot felul de informații despre ceruri și despre vremurile din urmă. Nu-i vorba de aceeași persoană, nu-i vorba de același Iisus, dragii mei. Înclin mai degrabă să cred un alt lucru. Din momentul cinei Domnului, când Satana a intrat în Iuda, Luca 22:3, și până când el s-a spânzurat de un copac, n-au trecut decât doar câteva ore bune. Biblia ne lasă să înțelegem că imediat după aruncarea banilor trădării în templu, la foarte scurt timp, posedat demonic fiind de însuși Satan, Iuda și-a luat viața. Nu cred că a avut timp să facă așa ceva, să scrie o evanghelie. Și chiar dacă a scris el această lucrare, n-a făcut-o în realitate el, ci Satan care îi poseda sufletul. Spuneam că înclin să cred mai degrabă un alt lucru, și anume că un altul a scris această operă diabolică în numele lui Iuda ca venind din partea lui. Pe la sfârșitul anului 2004, cineva a spart parola adresei mele de e-mail și a scris multe mesaje murdare în numele meu tuturor celor care erau trecuți în lista mea de adrese. Cei care m-au cunoscut și-au dat seama că eu n-aș face așa ceva pentru nimic în lume, însă alții care nu m-au cunoscut s-au întrebat ce-o fi oare cu băiatul acesta că ne înjură pe toți. Deși în vremea aceea nu era tehnica zilei de astăzi, cred că și în acest caz s-a produs un furt de identitate, și anume, unul care voia să facă rău creștinilor și lui Hristos, să fi scris el însuși aceste rânduri cu scopul vădit de a discredita lucrarea lui Dumnezeu. Amintiți-vă, vă rog, că în timpul acela erau scribi și cărturari vestiți, care cu multă ușurință și cu multă dibăcie ar fi putut scrie această așa zisă evanghelie, mai ales că urau cu toții lucrarea nouă pe care Iisus o adusese în Israel. Adeseori cărturarii erau ținta mustrărilor lui Iisus și n-ar fi fost imposibil ca unul din aceștia să fi conceput o astfel de scriere în care, printre unele porțiuni de adevăr, să amestece otrava minciunii și a falsului. Canonul biblic, dragii mei, în forma celor 66 de cărți care ne-au parvenit, este și necesar, dar și suficient ca pe baza lui să ne clădim o viață de credință corectă și sfântă. Biblia este standardul nostru, iar orice nouă învățătură, ca să poată fi acceptată, ca să poată fi tolerată, trebuie să treacă prin sita deasă a doctrinei biblice. Este foarte posibil ca în viitor să mai poată fi descoperite unele manuscrisuri vechi și nu le vom respinge doar pe motiv că nu fac parte din Biblie, dar în niciun caz nu le vom accepta dacă nu se vor mula 100% pe adevărul scriptural. De câteva secole bune și până astăzi, creștinul a avut la dispoziție Biblia și nu s-a rătăcit. Cel care a vrut să trăiască adevărul și care s-a luptat cu păcatul a avut în Biblie un toiag puternic, un sprijin și o călăuză spirituală. În aceste vremuri din urmă însă, pentru că știe că zilele îi sunt numărate, Satan caută cu orice preț să arunce sămânța îndoielii între copiii lui Dumnezeu. Mă îngrozesc adesea când mă gândesc ce poate face tehnica actuală. Se poate ajunge până acolo la a se concepe astfel de opere ca Evanghelia după Iuda, chiar astăzi, în zilele noastre, și apoi care să fie alterate în mod artificial prin diferite tehnici, încât datarea științifică cu carbon 14 radioactiv să indice că documentul cu pricina ar fi vechi chiar de 2000 de ani. Pentru copiii lui Dumnezeu și pentru toți oamenii rămâne avertizarea Scripturii că dacă adaugă cineva ceva la învățăturile cărții sfinte, Domnul îi va adăuga urgiile scrise acolo, iar dacă cineva va scoate ceva din ea, Domnul îi va scoate dreptul de la pomul vieții. Ereziile, dragii mei, nu se vor opri aici. În acest final al vremurilor, tot felul de învățături false se vor strecura discret ca o otravă, ca să tulbure și să omoare sufletele multora. Așa este scris că se va întâmpla și așa va fi, dragii mei. Satan va fi îngăduit până acolo că va coborî foc din cer, ne spune cartea Apocalipsa, iar cei avizi după minuni și nu după adevăr se vor lăsa înșelați de aceste minciuni și astfel își vor pierde sufletul pentru totdeauna. Cuvintele lui Iisus, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, sunt tot la fel de actuale ca și în urmă cu 2000 de ani. Sufletul care veghează și se roagă nu va fi amăgit, dar cei care nu iubesc adevărul vor fi înșelați de Duhul lui Anticrist. În emisiunea următoare doresc să vă prezint o altă amăgire cu care unii vor să dărâme adevărul, spunând că au găsit elementul lipsă din teoria lui Darwin, teoria evoluționistă. Un bombardament pe toate fronturile împotriva creștinilor și războiul este doar la început, dragii mei. Rămâne în picioare doar cel care are o temelie puternică pe stâncă și stânca știm că este Iisus Hristos, Domnul. La finalul acestui mesaj, vă binecuvântez în numele Lui și vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Până atunci, Domnul să vă țină în harul Lui, să vă dea sănătate și, mai presus de toate, o inimă înțeleaptă ca să puteți deosebi bine adevărul de minciună. Amin. În numele adevărului.